жүргенде еркелеші тәтті сөзіңмен. Еркелеші, тағы да еркелеші.